เวลาฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องใช้ความสงบของจิตใจสมัยพุทธกาลคนตั้ง500 คน1,000 คนฟังเทศทำไมฟังได้ทั่วถึงเงียบสมัยนี้เราเสียงดังต้องใช้ไมโครโฟนในธรรมะภาคปฏิบัติไม่เหมือนเรียนปริยัติเรียนปริยัตินั้นคนสอนเขาเตรียมคำสอนมามีโผล่มีอะไรนะก็พูดตามโผล่ไปธรรมะภาคปฏิบัตินะก็ฟังกันด้วยใจคนแสดงธรรมก็แสดงกันด้วยใจสำนวนของพวกเซนจากจิตสู่จิตคือถ้าใจเรามีสมาธิมีความสงบสบายรู้เนื้อรู้ตัวธรรมะก็จะประณีตถ้าใจเราวอกแวกวอกแวกนะธรรมะไม่ประณีตลึกซึ้งสู้กิเลสไม่ได้นี่วันนี้ทางโรงพยาบาลนิมนต์หลวงพ่อมาเทศเรื่องสุขภาพจิตพัฒนาอะไรนะสุขภาพจิตด้วยการเจริญสติในชีวิตประจำวันหลวงพ่อก็ไม่ค่อยรู้จักนะว่าสุขภาพจิตเขานิยามว่ายังไงที่นี่รู้ดีกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อรู้แต่เรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติมันก็มีทั้งสองส่วนการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็อันหนึ่งการปฏิบัติในรูปแบบก็เป็นอีกอันหนึ่งสองอันนี้เกื้อกูลกันทำได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดถ้าทำในรูปแบบไม่ได้เจริญสติในชีวิตประจำวันก็ยังดีกว่าไม่เจริญเลยแต่มันจะเดินไปได้ช่วงหนึ่งนะจิตจะไม่มีพลังพอหรอกเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบไปเลยเนี่ยไม่ได้หรอกอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆหัดภาวนาหัดทำสมาธิทำอะไรนี่มาตั้งแต่7 ขวบไม่เคยทิ้งนะจิตมันก็มีพลังขึ้นมานะมีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบานขึ้นมาแล้วเราก็โน้มน้อมจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจเมื่อตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในกายในใจนะเราคอยรู้ทันไปเรื่อยรู้ทันไปเพื่อวันหนึ่งเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยเป้าหมายจริงๆเราต้องการมาตรงนี้การปฏิบัติธรรมส่วนการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะเอาไว้อยู่กับโลกก็ได้นะเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมจะเป็นเรื่องสำคัญมากบางคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไปใช้เวลามากๆในการนั่งสมาธิในการเดินจงกรมคิดว่านั่งสมาธินานๆวันละหลายๆชั่วโมงแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานมันคนละเรื่องกันคือการที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้มีความสุขอยู่ที่ทำงานก็มีความสุขในการทำงานอยู่บ้านก็มีความสุขที่ได้อยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่งั้นได้จะเรียกว่าสุขภาพจิตดีก็คงจะดีเลิศมันไม่มีความเครียดเกิดขึ้นในใจถ้าเรามีปัญญามากพอนะงั้นเนื้อหาสาระในการที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมี2 ส่วนนะที่เกี่ยวกับการฝึกจิตฝึกใจของเราพัฒนาจิตใจของเราส่วนหนึ่งก็คือพัฒนาจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ก็คือฝึกให้มันมีสมาธิถ้าใจไม่มีสมาธิมันก็ลืมเนื้อลืมตัวอันที่สองก็ฝึกให้เกิดปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าเราเห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือรูปธรรมนามธรรมกายใจที่รวมกันเป็นตัวเราเนี่ยถ้าเราเห็นความจริงได้ความจริงของมันจะเป็นของไม่เที่ยงความจริงของมันเป็นทุกข์ความจริงของมันบังคับไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกายในใจเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปความทุกข์ทางจิตใจมันเกิดจากจิตใจของเราไม่ฉลาดยอมรับความจริงในชีวิตไม่ได้อย่างร่างกายมีธรรมชาติต้องแก่ไม่อยากให้แก่หรือแก่ขึ้นมาก็เครียดร่างกายต้องเจ็บไม่อยากให้เจ็บก็เครียดแล้วทุกข์ทางใจเกิดขึ้นร่างกายต้องตายไม่อยากจะตายความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นหรือจิตใจของเรา มันต้องสัมผัสกับสิ่งที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอย่างเราพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเนี่ยเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าเราจะต้องพลัดพรากเราก็มีความทุกข์เราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักบ้างถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เราจะเอาแต่ว่าเจอแต่อารมณ์ที่ดีเจอของไม่ดีเรารับไม่ได้เราก็ทุกข์อีกนะหรือมีความอยากเกิดขึ้นมันไม่สมอยากเราก็ทุกข์อีกความสมอยากมันไม่มีทางเป็นไปได้จริงนะเพราะว่าความอยากของเรานะจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาได้อันนี้เราจะอยากอันโน้นไปเรื่อยสุดท้ายมันไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นอีกความทุกข์ทางใจเครียดสุขภาพจิตเสียแต่ถ้าจิตใจของเราฉลาดนะเราเห็นความจริงอย่างความจริงว่าร่างกายต้องแก่เวลาแก่ขึ้นมามันก็ไม่ทุกข์เวลายอมรับความจริงร่างกายต้องเจ็บเจ็บขึ้นมามันก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ที่ใจมีแต่ความทุกข์ทางกายอย่างเดียวเราต้องตายเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องพลัดพรากจากคนที่รักนี่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักเราต้องผิดหวังบ้างอะไรบ้างถ้าจิตใจเรายอมรับความจริงได้เราก็จะไม่ทุกข์ทางใจเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยตัวที่จะทําให้เรามีสุขภาพจิตดีเลิศเนี่ยไม่ใช่การฝึกสมาธิฝึกอะไรหรอกมันก็คือการฝึกให้จิตได้เห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกความจริงของกายของใจตัวเองนี่แหละเพราะสิ่งที่เรารักที่สุดหวงแหนที่สุดก็คือกายกับใจของเราที่รวมกันเป็นตัวเรานี่แหละเรารักตัวเองที่สุดถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นของบังคับไม่ได้ถ้าไม่เห็นความจริงได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจมันจะไม่ทุกข์ไม่มีความเครียดหรอกสุขภาพจิตดีเลิศเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาเลยดีอัตโนมัติไปหมดเลยแต่ถ้าเราสุขภาพจิตไม่ดีเราเข้าแต่นั่งสมาธินั่งสมาธิสบายใจพอออกจากสมาธิก็กระทบอารมณ์นะสุขภาพจิตเสียอีกแล้วเกิดความทุกข์ความเครียดขึ้นมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะขจัดความทุกข์ความเครียดในจิตใจนั้นจะเข้าถึงความสุขอันแท้จริงแล้วก็อมตะในจิตใจเราได้เนี่ยอยู่ที่เราพัฒนาปัญญาขึ้นมาได้หรือไม่ถ้าเรามีปัญญาเราเห็นความจริงของกายของใจจิตใจเข้าถึงความสุขความสงบเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเราอย่าไปวาดภาพนิพพานเอาไว้ลึกลับซับซ้อนนะไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนิพพานเป็นสภาวะที่จิตมันพ้นจากความอยากนิพพานเป็นสภาวะที่จิตใจเราพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่งนิพพานนะไม่มีอะไรมาบีบคั้นมันเนี่ยถ้าเราภาวนาเห็นความจริงได้ก็เข้าถึงนิพพานได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้พระเจ้าถึงย้ําบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะงั้นวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องการเจริญปัญญานะส่วนเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจําวันนี้เป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากในการเจริญปัญญาเมื่อกี้หลวงพ่อเล่าแล้วนะว่าสิ่งที่เราจะต้องฝึกทางใจมี2อันอันหนึ่งต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนอันที่สองพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถึงจะเจริญปัญญาคือคอยรู้ความจริงของกายของใจได้ธรรมชาติจิตใจของเราเนี่ยมันลืมตัวเองตลอดเวลาตื่นขึ้นมาเราก็คิดถึงสิ่งอื่นนะอย่างถ้าเป็นผู้บริหารตื่นขึ้นมาก็คิดถึงงานนะถ้าเป็นหนุ่มสาวตื่นขึ้นมาก็คิดถึงแฟนนะเป็นคนวัยทำงานก็คิดไปอีกอย่างนะจะทำงานยังไงจะไปทำมาหากินอะไรตื่นขึ้นมาใจเราก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะที่เวลาเราไปดูเราเห็นสิ่งต่างๆเราก็เพลิดเพลินไปในการดูเราได้ยินเสียงนะเราก็เพลิดเพลินไปในการฟังอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำเราก็เพลิดเพลินไปในโลกของความคิดสังเกตตัวเราเองตั้งแต่ตื่นนอนมานะเราหลงไปอยู่ในความคิดตลอดเวลาเลยหาคนที่จะรู้สึกตัวหาคนที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆนะหายากมากในโลกนี้ในโลกมีแต่คนหลงเมื่อมันหลงได้นะความทุกข์มันเกิดตอนที่หลงนั่นแหละถ้าไม่หลงความทุกข์ไม่มีหรอกถ้าจิตไม่หลงไม่โง่นะจิตเห็นความจริงของรูปนามของกายของใจจิตจะไม่ทุกข์เลยนี่จิตมันหลงตลอดเวลาเรารู้สึกไหมวันหนึ่งนะตื่นนอนมาเราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคิดไปอดีตคิดไปอนาคตลืมตัวเองร่างกายอยู่ในท่าไหนเราก็ลืมจิตใจเราเป็นสุขหรือจิตใจเราเป็นทุกข์เราก็ไม่รู้จิตใจเราเป็นบุญหรือจิตใจเราเป็นบาปเราก็ไม่รู้นี่เราลืมตัวเราเองตลอดเวลา นะทำยังไงเราจะต้องกลับมาปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาไม่ใช่ตื่นแต่ร่างกายต่อไปนี้จิตใจต้องตื่นขึ้นมาด้วยนะเมื่อสัก30ปีก่อนนะครูบาอาจารย์ยังมีมากนะแต่ว่าคนที่ภาวนาแล้วจนตื่นขึ้นมาได้นี่มีน้อยนะหลวงพ่อเคยสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่ง10กว่าคนหนึ่ง11คนหนึ่งนั่งรถตู้ไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันเข้าไปในวัดนะท่านเห็นนะท่านหันมามองเลยว่าทำไมไปรวมกันมาได้เยอะขนาดนี้คือคนที่รู้สึกตัวในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนหลงตื่นขึ้นมาก็หลงไปอดีตหลงไปอนาคตหลงไปเรื่องโน้นหลงไปเรื่องนี้รักตัวเองที่สุดนะแต่ไม่เคยรู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นจุดที่ด้อยที่สุดเป็นจุดที่อาภัพที่สุดแล้วก็เป็นจุดตั้งต้นที่ทําให้ความทุกข์เข้ามาสู่จิตใจของเราได้เราไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาคือเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ถ้าเราใจลอยเราใจลอยนะเราจะลืมกายมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเวลาเราใจลอยนะจิตใจเป็นสุขเราก็ไม่รู้จิตใจเป็นทุกข์เราก็ไม่รู้จิตใจเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็ไม่รู้เพราะเราต้องมาฝึกฝนตัวเองนะให้ตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงไม่ใช่ตื่นแต่ร่างกายแต่จิตนี้ต้องตื่นด้วยคำว่าพุทโธพุทโธนะเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธพุทโธแปลว่าอะไรพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราจะตื่นไหมจิตเราจะเป็นผู้รู้ไหมจิตเราเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้คิดนึกปรุงแต่งในความเป็นจริงแล้วจิตของเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเราต้องมาปลูกจิตให้ตื่นขึ้นซะก่อนนะก่อนที่จะถึงขั้นของการเจริญปัญญาทุกวันนี้ที่หลวงพ่อออกไปเทศนะหรือมีซีดีแจกเยอะแยะไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองคนฟังซีดีนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยนับจํานวนไม่ถ้วนในขณะเนี้ยเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีนายพลคนหนึ่งมานายพลตํารวจมาหาไปได้ซีดีหลวงพ่อมาจากแม่ค้าขายส้มตําเนี่ยแม่ค้าสายส้มตํามีซีดีแจกด้วยนะไปฟังนะใจค่อยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเลยรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยหลงตลอดเลยเราหาคนรู้สึกตัวหายากนะงั้นต่อไปนี้เราต้องมาคอยรู้สึกตัวอย่าให้ใจล่องลอยไปลืมเนื้อลืมตัวนะคอยรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรียกว่าสภาวะที่จิตมีสมาธินั่นเองสมาธิมันมี2ชนิดสมาธิชนิดที่1เนี่ยจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะสมาธิอย่างที่2เนี่ยจิตใจตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะสมาธิที่จิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยเอาไว้ทําสมถะส่วนสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเอาไว้เจริญปัญญาเอาไว้ทําวิปัสสนาสมาธิอย่างแรกใครๆเขาก็ทําศาสนาอื่นเขาก็มีนะอย่างมุสลิมเขาละหมาดวันละ5ครั้งเขาคิดถึงพระเจ้าเวลาที่เขาคิดถึงพระเจ้าก็คือการทําสมาธิทําสมถะจิตใจอยู่กับพระเจ้าไม่หนีไปที่อื่นจิตใจก็มีความสุขมีความสงบเรามาหัดภาวนาเราต้องพุทโธพุทโธจิตใจเราคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าจิตใจเราอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือพระพุทธเจ้าจิตใจเราก็สงบเรามารู้ลมหายใจจิตใจเราไม่หนีไปไหนเลยจิตใจเราอยู่ที่ลมหายใจจิตใจเราก็สงบเราไปดูท้องพองยุบนะจิตเราไม่หนีไปไหนจิตอยู่ที่ท้องอันเดียวจิตก็สงบงั้นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยเป็นสมาธิทั่วๆไปศาสนาอื่นก็มีนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไปทําก็ได้สมาธิชนิดที่สงบนั่นแหละไปเห็นนิมงนิมิตนะเห็นนั่นโน้นเห็นอันนี้ฉันก็ต้องมาเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลเนี่ยเยอะนะพวกภาวนาผิดๆนะมีเยอะนะภาวนาเพี้ยนๆไปเห็นโน้นเห็นนี่ทั้งคนก็ไม่เห็นกันมันแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนี่สมาธิแบบนั้นก็ที่จริงก็สนุกดีนะเอาไว้เที่ยวเล่นไว้สงบไว้พักผ่อนเพลิดเพลินมันมีสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันอาภัพที่สุดเลยสมาธิของพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักกระทั่งชาวพุทธก็ไม่ค่อยรู้จักมันมีชื่อเป็นทางการนะว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิที่จิตเพ่งในอารมณ์อันเดียวสงบเนี่ยเรียกอารัมมณูปนิชฌานสมาธิมี2ชนิดสมาธิชนิดแรกใครๆเขาก็ทําทั่วๆไปไม่แปลกเราต้องมาพัฒนาสมาธิอย่างที่2เนี่ยวิธีที่เราจะเกิดสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวนะเราคอยหัดรู้ทันเวลามันเผลอถ้าเรารู้ทันว่าเผลอนะเราจะรู้สึกตัวนี่เป็นกฎเลยนะเป็นกฎเลยถ้าเรารู้ว่าจิตหลงไปเผลอไปเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นในฉับพลันเลยงั้นวิธีที่เราจะรู้สึกตัวได้ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ก็คือรู้ทันเวลาจิตมันเผลอไปนี่การปกติจิตมันเผลอทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วชอบไหลไปคิดตลอดเวลาเราไม่รู้ตัว อยู่ๆจะไปบอกให้มันรู้ตัวมันรู้ยากเราก็ต้องช่วยมันนะวิธีช่วยมันก็หากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะใครถนัดดูท้องพองยุบก็ใช้ท้องพองยุบก็ได้จะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะจะทําอะไรกรรมฐานอะไรก็ได้นะที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของตัวเองทําขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทําเพื่อให้จิตสงบทําไปเพื่อรู้ทันจิตตรงการที่คอยรู้ทันจิตนี่แหละเป็นจุดสําคัญที่เราจะได้ความรู้สึกตัวขึ้นมานะถ้าเราขาดสตินะจิตก็ล่องลอยไปเราก็ลืมเนื้อลืมตัวถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันเผลอไปคิดแล้วเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นในฉับพลันเลยงั้นเอาใหม่ต่อไปนี้นะเราพุทโธพุทโธคนไหนเคยพุทโธก็พุทโธแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตไปอยู่กับพุทโธเราพุทโธแล้วเรารู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันจะคิดเรื่องอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่ามันไปคิดนะหรืออยู่กับลมหายใจเราเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูพอมันเผลอไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันหรือจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ทันนะถ้าเรารู้ทันได้อย่างนี้จิตเราจะตื่นขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมามันเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมาเลยนะจะตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์งั้นเราคอยรู้ทันฝึกนะไม่ได้ฝึกบังคับตัวเองไม่ได้ฝึกควบคุมตัวเองถ้าคิดจะฝึกบังคับตัวเองจะเครียดเราแค่ฝึกรู้ทันเวลาจิตมันแอบไปคิดเดี๋ยวมันก็ไปคิดเดี๋ยวมันก็ไปคิดนะเราหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทันรู้ลมหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันหรือจิตเข้าไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตไปเพ่งท้องรู้ทันนะเดินจงกรมก็ได้เดินไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าแล้วรู้ทันจิตนี้ไปคิดจิตก็เคลื่อนไปจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่เท้าถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นโดยฉับพลันโดยอัตโนมัติไม่ต้องรักษามันนะไม่ต้องเจตนาให้มันตั้งมั่นมันจะเกิดขึ้นเองนี่เป็นเคล็ดลับในการภาวนานะถ้าพวกเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นไม่มีจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเราเจริญปัญญาไม่ได้จริงการเจริญปัญญาหลวงพ่อบอกแล้วมันคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจก็ถ้ากายกับใจเรายังลืมไปแล้วเราจะไปเห็นความจริงของกายของใจได้ยังไงนะงั้นจุดแรกเลยเราจะต้องรู้สึกตัวไม่ลืมกายไม่ลืมใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงก็รู้นะร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกอย่างสบายสบายอย่าลืมคําว่าสบายถ้าทิ้งคำว่าสบายนะทำผิดแน่นอนเลยนี่พอเราฝึกได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราไปจนถึงขั้นเจริญปัญญาได้จิตใจที่มีผู้รู้นะมันก็จะเป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าพูดภาษาง่ายๆเป็นภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็ค่อยๆรู้สึกไปร่างกายที่นั่งอยู่นะเป็นของที่จิตไปรู้เข้านะพวกเราขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมลองทุกคนลองพยักหน้าสิลองพยักหน้านะแล้วรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวแค่รู้สึกนะเราเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวลองขยับมือสิขยับมือนะร่างกายเคลื่อนไหวใจของเราเป็นคนดูนะค่อยๆรู้สึกไปนะหัดไปแล้วต่อไปเราจะพบอย่างหนึ่งนะว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันแยกออกจากกันได้เราจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นนะใจเราเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปอินกับมันหรอกร่างกายก็เคลื่อนไหวไปจิตอยู่ต่างหากนะถ้าฝึกได้ตรงนี้ยังไม่ได้มากได้ผลอะไรนะแต่ว่ามีประโยชน์มหาศาลนะอย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะเห็นเลยร่างกายมันป่วยเราไม่ได้ป่วยด้วยนะใจไม่เกี่ยวนะใจจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนหรอกร่างกายมันเจ็บร่างกายมันจะตายนะจิตใจไม่ได้เกี่ยวด้วยจิตใจเป็นคนดูอยู่นี่เราค่อยๆมาฝึกแยกกายแยกใจออกจากกันนี่บางคนแยกกายแยกใจไม่เป็นมาฝึกแยกความรู้สึกกับจิตใจก็ได้นะคนไหนขี้โมโหก็ดูไปความรู้สึกโมโหเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกโลภความรู้สึกฟุ้งซ่านความรู้สึกหดหู่นะไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่หัดแยกความรู้สึกกับจิตความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตคือตัวที่ไปรู้สิ่งต่างๆนะพวกเรามีจิตก็คือเรามีความรู้นี่เราคอยหัดนะหัดแยกร่างกายออกไปส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์แยกไปอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจเราเป็นคนดูค ความโลภความโกรธความหลงแยกออกไปส่วนหนึ่งใจเราเป็นคนดูการที่เราหัดแยกอย่างนี้เรียกว่าการหัดแยกรูปนามแยกธาตุแยกขันธ์นะการที่จะทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเบื้องต้นต้องหัดแยกรูปนามซะก่อนนะไม่ใช่ไปนั่งทำสมาธินิ่งๆนะกายกับใจรวมเป็นก้อนเดียวกันอยู่งั้นหรือร่างกายหายไปเหลือแต่ใจอันเดียวนิ่งๆว่างๆอันนั้นเรื่องของสมถะเรื่องของความสงบแต่ถ้าเราต้องการเห็นความจริงของกายของใจนะก็ขั้นแรกฝึกใจไหลไปแล้วรู้ทันนะเราจะได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ดูลงไปร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจเราเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจนะก็จิตใจเราเป็นคนรู้คนดูโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจใจเราเป็นคนรู้คนดูแล้วฝึกจนกระทั่งมันมีคนดูอยู่คนหนึ่งคนดูนี่ไม่ใช่คนที่เข้าไปหลงอินกับทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราตอนนี้เราไม่มีคนดูนะมีแต่ผู้ที่ไปอินกับอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดูละครเราก็อินกับละครนะดูทีไรถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็รู้สึกเราเป็นนางเอกนะเป็นผู้ชายเราก็เราเป็นพระเอกจำจริงหน้าตาเหมือนควายปิดแล้วยังอยากเป็นพระเอกอะไรเงี้ยนะมันอินไปทุกสิ่งทุกอย่างอ่านข่าวก็อินใช่ไหมอ่านเรื่องการเมืองก็อินทำอะไรอินหมดเลยนะพายุจะมาก็อินอีกนะใจมันเข้าไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถือตลอดเลยเราค่อยๆมาฝึกตัวเองนะให้ใจมาเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงไม่ใช่ผู้ที่ไปอินกับทุกสิ่งทุกอย่างมาฝึกใจให้มันเป็นอิสระขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยหลวงพ่อใช้เวลาฝึกเนี่ยไม่มากหรอกนะตอนเด็กๆมันมีวิธี2 อย่างในการฝึกให้ใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้เนี่ยอันหนึ่งเข้าสมาธิไปนะอย่างเรารู้ลมหายใจลมหายใจทีแรกมันจะยาวลงไปถึงท้องนะหายใจสบายหายใจแบบผ่อนคลายรู้สึกลมหายใจยาวหายใจไปพอจิตเริ่มสงบนะลมจะตื้นตื้นตื้นตื้นขึ้นในสุดลมก็หยุดกลายเป็นแสงสว่างพอลมหายใจเป็นแสงสว่างนะก็ค่อยๆสังเกตแสงสว่างนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นปีติสุขก็ถูกรู้อีกจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมานะค่อยๆตั้งขึ้นมาแยกไปเรื่อยเห็นแสงสว่างขึ้นมาเรารู้ทันว่าจิตเราไปจับอยู่กับแสงสว่างจิตก็ปล่อยจิตก็ตั้งขึ้นมามาเป็นคนดูมีปีติแล้วก็เห็นอีกปีติเป็นของถูกดูจิตเป็นคนดูนะมีความสุขก็เห็นความสุขของถูกดูจิตเป็นคนดูมีอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขาเป็นของถูกดูจิตเป็นคนดูในสุดเราก็ได้จิตที่เป็นคนดูจนชำนิชำนาญขึ้นมาถ้าอย่างนี้ยากไปพวกเราเข้าสมาธิไม่ค่อยเป็นนะก็ใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกแหละพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันเราก็จะได้ตัวรู้ขึ้นมาเหมือนกันแต่ตัวรู้ตัวนี้อายุสั้นกว่าพวกที่เข้าสมาธิมานะพวกนั้นจะทรงความรู้สึกตัวอยู่ได้นานทีหนึ่งหลายๆวันอย่างของเราจะรู้สึกตัวได้เป็นแวบๆนะแวบๆก็เอาละนะแล้วก็คอยมาแยกกายแยกใจออกไปนะถ้าเราทําตรงนี้ได้แล้วก็การปฏิบัตินะก็จะเป็นเรื่องง่ายละอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างสมมติเราเดินเข้าโรงพยาบาลเห็นร่างกายมันเดินใช่เราเป็นคนรู้สึกเท่านั้นเองร่างกายมันเดินร่างกายมันทำงานร่างกายมันเหน็ดเหนื่อยร่างกายมันหิวข้าวร่างกายมันหนาวร่างกายมันร้อนใจเราเป็นคนดูสบายๆให้ฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งมันก็เห็นความจริงร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุซึ่งไม่คงที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวหายใจเข้าร่างกายเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเนี่ยเห็นแต่ความไม่คงที่คือความไม่เที่ยงร่างกายเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกนะลมหายใจก็เป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเองเดี๋ยวกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้ำเข้าไปเป็นเหงื่อออกไปอะไรเงี้ยปัสสาวะออกไปมีแต่ธาตุหมุนเวียนเป็นแค่วัตถุนะเนี่ยใจมันค่อยเห็นความจริงของร่างกายนะร่างกายมีแต่ความแปรปรวนไปเรื่อยไม่คงที่ร่างกายเป็นแค่วัตถุเนี่ยค่อยๆรู้สึกนะต่อไปความยึดถือหวงแหนในร่างกายมันจะค่อยๆลดลงร่างกายจะแก่ก็เรื่องของร่างกายร่างกายมันจะต้องแก่มันเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายมันเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยถ้าเราฝึกเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยนะสุดท้ายเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเรื่องธรรมดาหมดอะในชีวิตเรานะทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปทั้งสิ้นเลยหรือเรามารู้เท่าทันจิตใจของเรานะจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขจิตใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเราเดี๋ยวก็ดีจิตใจเราเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนะโกรธก็โกรธชั่วคราวโลภก็โลภชั่วคราวหลงก็หลงชั่วคราวสงบก็ชั่วคราว นะหดหูก็ชั่วคราวดีใจก็ชั่วคราวเสียใจก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยหัดดูความจริงหัดดูของจริงในใจเราไปเรื่อยนะเราจะเห็นมันมีแต่ของชั่วคราวที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังนะในจิตใจของเราแล้วจิตใจจะสุขหรือจิตใจจะทุกข์เราก็เลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้ตรงที่เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเรียกว่าอนัตตานะหรือจิตใจจะดีเนี่ยสั่งให้ดีมันก็ไม่ดีห้ามชั่วมันก็อยากชั่วมันจะทำชั่วนะสั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมสุขสุขแล้วบอกให้อยู่นานๆมันก็ไม่อยู่ห้ามทุกข์นะมันก็จะทุกข์ทุกข์แล้วบอกว่าให้หายเร็วๆมันก็ไม่หายมันไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยเรามาดูของจริงในกายดูของจริงในใจนะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกข์เห็นแต่ของบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาถ้าเราเจริญปัญญามากเข้ามากเข้าจิตมันจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้าจิตใจเรายอมรับได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางกายทางใจของเราเราไม่ได้เดือดร้อนเลยน้ำจะท่วมบ้านก็เรื่องธรรมดามันแห้งมานานแล้วมันจะท่วมนะเราก็มีหน้าที่กั้นมันไว้ต่อสู้น้ำเต็มที่สู้ได้แค่นี้มันท่วมแล้วนะเขื่อนของเราพังไปแล้วช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็ไปน้ำมันก็ต้องแห้งอย่างใครเคยอกหักไหมมีไหมในห้องนี้ยกมือสิใครเคยอกหักบ้างนี่ยกเยอะเยอะนะเยอะอกหักก็ดีกว่ารักไม่เป็นอกหักรู้สึกไหมตอนอกหักอะเสียใจไหมเป็นทุกข์ไหมบอกตัวเองไหมว่าอย่าไปคิดถึงเขาบอกนะอย่าไปคิดเลยเรื่องนี้ลืมมันซะเถอะพวกเพื่อนชอบมาปลอบนะลืมซะเถอะพูดง่ายทำไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะจิตเป็นอนัตตาจิตมันจะคิดนะใครจะไปห้ามมันได้เห็นแล้วความทุกข์ต้องมีตั้งมากมายใช่ไหมพอเวลาผ่านไปความทุกข์ก็หายไปนะมันก็ไม่ได้ทุกข์ตลอดนี่เรามาดูของจริงในชีวิตเรานะสุขมันก็ไม่ตลอดกาลนะทุกข์มันก็ไม่ตลอดกาลอะไรๆมันก็ไม่ตลอดการร่างกายมันก็ไม่ตลอดการจิตใจเราก็จะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายก็ของชั่วคราวไปหมดเลยถ้าเรายอมรับความจริงได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราไม่ทุกข์หรอกนะความทุกข์จะลดลงสุขภาพจิตเราจะดีขึ้นดีขึ้นนะเนี่ยวิธีปฏิบัตินะแต่ว่าพอถึงขั้นตอนการปฏิบัติก็ทําได้2แบบอันนึงทําในรูปแบบอันนึงทําในชีวิตประจําวันที่หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเจริญสติในชีวิตประจำวันเลยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะแต่เป็นส่วนใหญ่ส่วนสำคัญเพราะว่าเวลาที่เราไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมวันๆเราทำได้ไม่มากอ่ะชีวิตส่วนใหญ่ของเราก็คือชีวิตธรรมดานี่แหละงั้นตรงนี้สำคัญชีวิตประจำวันนี่แหละสำคัญนะถ้าเราทิ้งตรงนี้นะเราคิดแต่ว่าการปฏิบัติต้องไปนั่งสมาธิในรูปแบบต้องไปเดินจงกรมในรูปแบบวันหนึ่งทำได้ไม่มากเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ในชีวิตประจำวันงั้นการปฏิบัติเนี่ยจะไม่เลือกนะไม่ใช่เลือกว่าเวลานี้ปฏิบัติเวลานี้ไม่ปฏิบัติเราต้องตั้งหลักไว้อย่างนี้เลยเวลาทั้งหมดเนี่ยเพื่อการปฏิบัตินะชีวิตของเรามีเป้าหมายนั่นคือการยกระดับจิตใจให้พ้นจากความทุกข์เรื่องอะไรเราจะต้องจมอยู่ในกองทุกข์ตลอดปีตลอดชาติกี่ปีกี่ชาติก็ต้องจมในความทุกข์เราเรื่องอะไรต้องทําอย่างนั้นเราต้องหน้าที่ของเรานะเราต้องรู้เลยว่าเป้าหมายในชีวิตเราเนี่ยเพื่อยกระดับจิตใจเราให้พ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นงานหลักในชีวิตเราเนี่ยคืองานพัฒนาจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ส่วนการทำมาหากินการเรียนหนังสือการอะไรเนี่ยมันเป็นงานเพื่อจะอยู่กับโลกเราอยู่กับโลกชั่วครั้งชั่วคราวแต่เราก็ต้องเรียนต้องทำงานต้องอะไรนะเพื่อจะเลี้ยงชีวิตอยู่แต่เราต้องไม่ลืมว่างานหลักของเราจริงๆคืออะไรอย่างเราอยู่ในโลกนะเราก็เรียนหนังสือเก่งนะจนเป็นผู้อำนวยการเป็นอะไรนะเดี๋ยวอายุ60ก็ไม่ได้เป็นละนะหมดละที่ว่ามีก็ไม่มีนะมีเก็บทรัพย์สินเงินทองไว้นะวันหนึ่งคนอาจจะโกงไปหรือว่าธนาคารล้มนะอะไรแชร์ล้มอะไรเนี้ยหายไปอีกนะแต่ไม่เหมือนธรรมะนะธรรมะถ้าเราฝึกฝนไปไม่หายมันอยู่กับเราตลอดได้แล้วจิตใจของเราจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นงั้นเรามาฝึกพัฒนาตัวเองนะงานหลักของเราคือการพัฒนาตัวเองนะวิธีพัฒนาตัวเองทําได้2รูปแบบ1ทําในรูปแบบอันที่2เจริญสติในชีวิตประจําวันชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละเราก็มาเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันเราทำตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งนอนหลับยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดอันนั้นมันจำเป็นนะเขาจ้างเรามาทำงานเขาไม่ได้จ้างเรามาปฏิบัตินะถ้าเราคิดว่าเอาเวลาทำงานไปปฏิบัตินี่เข้าขั้นคอร์รัปชันนะนี่แต่ถ้าทำยังไงเราทำงานไปปฏิบัติไปได้ไหมได้เป็นช่วงๆ สมมติว่าตื่นนอนมานะเรานึกขึ้นได้วันนี้วันจันทร์วันจันทร์ความรู้สึกเป็นไงเหมือนกับวันศุกร์ไหมไม่เหมือนใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยดูจิตเป็นเห็นไหมตื่นนอนมาวันจันทร์แห้งแล้งเลยใช่ไหมเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งใช่ไหมความจริงบ่ายวันอาทิตย์ก็เริ่มเหี่ยวแล้วล่ะนะเหี่ยวว่าพรุ่งนี้ต้องไปทํางานอีกแล้วอะไรเงี้ยนะวันพุธกับวันจันทร์ความรู้สึกเท่ากันไหมวันพุธเป็นไงเบื่อเบื่อเลยส่วนมากราชการนะวันพุธชอบหากิจกรรมไปทํานิมนต์พระไปเทศกําลังเบื่อเบื่อเลยเบื่อหนักกว่าเก่าอีกนะบางคนก็ไปเล่นกีฬาอะไรเนี่ยนะวันพฤหัสความรู้สึกเหมือนกับวันจันทร์ไหมวันพฤหัสเริ่มมีความสุขแล้วรู้สึกไหมวันศุกร์วันศุกร์เป็นไงกระดีกระดาเนี่ยพอตื่นนอนนะให้เรารู้ทันเลยนี่แหละเรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจําวันละเรารู้ลงไปเลยเนี่ยตื่นนอนพอเราคิดใช่ไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปตามความคิดเราคิดได้ว่าวันนี้วันจันทร์ความรู้สึกเป็นงี้คิดว่าวันนี้วันอังคารความรู้สึกเป็นงี้เคยมีไหมจําวันผิดคิดว่าวันนี้วันศุกร์ละที่แท้วันจันทร์นะทีแรกมีความสุขพอนึกได้ว่าวันจันทร์ตาลีตาลานเลยคราวนี้นะความรู้สึกมันเปลี่ยนคอยรู้ทันความรู้สึกของเราไปนะคอยรู้ทันความรู้สึกเรื่อยๆตื่นนอนแล้วก็คอยรู้นะตื่นนอนหรือจะรู้กายก็ได้เห็นร่างกายมันนอนอยู่ใจเราเป็นคนดูใครรู้ตัวว่างเวลาตื่นใครรู้สึกบ้างว่าร่างกายอยู่ในท่าไหนรู้สึกไหมสวยงามไหมเวลาตื่นนอนเนี่ยร่างกายตื่นก่อนหรือจิตใจตื่นก่อนโอ้ตอบตามทฤษฎีเลยจิตใจตื่นนะถูกจิตมันขึ้นจากภวังค์ก่อนนะแล้วค่อยมารู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายนะเนี่ยเราค่อยๆหัดดูของจริงเรื่อยๆนะเวลากินข้าวนะกินข้าวเราก็ปฏิบัตินะเจริญสติได้อย่างเราเห็นอาหารลงไปที่โรงอาหารเห็นแม่ค้าเอาของมาขายสังเกตไหมแม่ค้าแต่ละคนจะขายของซ้ำๆใช่ไหมกี่ปีก็ขายอยู่อย่างนั้นอ่ะจนตั้งแต่เราเริ่มทํางานใหม่ๆจนเกษียณแกก็ขายอย่างเดิมอ่ะนะเวลาเห็นอาหารอย่างนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงเรารู้ทันเห็นอาหารอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นไงเรารู้ทันนี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะเราก็จะเห็นเลยใจของเราเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตามอะไรตามการมองเห็นใช่ไหมตอนตื่นนอนใจเราคิดใจเราก็เปลี่ยนแปลงเรารู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนตามอะไรตามความคิดใจของเราเปลี่ยนได้นะเมื่อตามองเห็นใจมันก็เปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงใจมันก็เปลี่ยนอย่างเราเดินเดินอยู่มีคนมาตะโกนเรียกว่าไอ้บ้าใจรู้สึกไงสดชื่นเห็นไอ้บ้าอยู่โรงพยาบาล นี้ด้วยสิบางทีโมโหมันมาด่าเรานะหันไปเจอเข้าอ๋อมันเพื่อนรักของเรามันทักทายแต่คำทักทายของมันเรียกเราไอ้บ้าบางทีเรียกชื่อพ่อเลยหลวงพ่อก็เคยนะตอนวัยรุ่นน่ะชื่อเพื่อนเนี่ยจําไม่ได้จําได้แต่ชื่อพ่อไปที่บ้านเขาครั้งหนึ่งนะไปตะโกนเรียกหน้าบ้านเนี่ยจำผิดนะเรียกจนชินไอ้ชานอยู่ไหมโว้ยพ่อมันโผล่มาอยู่โว้ยนะใจหายเลยถ้าเราเจออย่างนี้ตกใจไหมตกใจรู้ว่าตกใจนะเนี่ยการหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะเราคอยรู้ทันความรู้สึกของเราตาเรามองเห็นความรู้สึกเราก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกเราก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนนะลิ้นถูกรสความรู้สึกก็เปลี่ยนความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งมาสัมผัสร่างกายใจเราก็เปลี่ยนนะอย่างสมมติเรานั่งนั่งอยู่นะมีคนมาลูบขาเรารูปแหมนุ่มนวลเชียวนะรู้สึกแหมดีจังเลยใครบ้างลืมตาขึ้นมานะกำลังเคลิ้มเคลิ้มอุ้ยหมาขี้เลื้อนมาสีอยู่ความรู้สึกเปลี่ยนไหมขยะขยงใช่ไหมหรือสดชื่นโอ้น่ารักน่าเอ็นดูขนก็ไม่มีอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยเนี่ยความรู้สึกของเราเปลี่ยนนะให้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจบ่อยๆไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ใจนิ่งไม่ใช่ฝึกว่าห้ามเปลี่ยนแต่ฝึกเพื่อให้เห็นว่าใจของเราเนี่ยไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวมันเปลี่ยนนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วมันเปลี่ยนตามการกระทบอารมณ์ใช่ไหมการกระทบทางตาความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างเห็นเพื่อนรักเราเดินมาดีใจใช่ไหมเห็นหัวหน้ามากําลังทํางานไม่ทันกลัวเข้ามาเฉ่งเอาไม่สบายใจนี่ความรู้สึกมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการหัดเจริญสติในชีวิตประจําวันนะก็คือการที่เราคอยรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในใจของเรานี่แหละ ซึ่งเขาจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและการรู้ในชีวิตประจำวันมี2ระดับนะถ้าแค่รู้เฉยๆว่าตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนากรรมฐานถ้าจะเกิดปัญญาอย่างแท้จริงนะเราก็ค่อยดูไปเรื่อยดูบ่อยๆดูไปนานๆดูจนชำนาญนะต่อไปจิตมันจะสรุปขึ้นมาเองว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราในความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะมีแต่ของที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอย่างถ้าเราเห็นแค่ว่าตอนนี้มีความสุขถ้าตรงที่เรารู้ว่ามีความสุขนี่เรียกว่ามีสติแต่ถ้าเราเห็นอีกว่าความสุขก็ไม่ใช่จิตเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปเรียกว่ามีปัญญานะเมื่อเราต้องฝึกยกระดับจากการรู้ด้วยสติมาให้ถึงขั้นรู้ด้วยปัญญาคือให้เห็นความจริงด้วยความจริงคือไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นอย่างใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าใจโกรธนะเราก็เห็นเลยความโกรธมันมาเองเดี๋ยวมันก็ไปมันมาแล้วมันก็ไปเราเป็นคนดูเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นเออความโกรธนี่ไม่เที่ยงฮะมาเราก็ไปความสุขก็ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปนะไม่ต้องคิดเอาหรอกดูของจริงเอาของจริงแสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วพวกเราดูของจริงก็เป็นนะพวกเรารู้จักความโกรธเราก็รู้จักใช่ไหมใครไม่รู้จักความโกรธยกมือสิต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ละถ้าไม่รู้จักความโลภรู้จักไหมความหลงรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักไหมหดหู่เซ็งกับกังวลเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมเซ็งก็เซ็งกังวลก็กังวลกลัวเสียใจดีใจเห็นไหมอิจฉารู้จักไหมอิจฉาใครเคยอิจฉาบ้างยกด้วยคนแต่ต้องเคยแหละต้องมีกิเลสบ้างแหละนะเนี่ยเราคอยดูนะดูของจริงอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งให้ว่างเราต้องการเห็นความจริงถ้าเราพยายามไปบังคับให้นิ่งให้ว่างมันจะเครียดดูของจริงไปเรื่อยนะตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่แหละแต่เวลาที่เราทำงานนะจดจ่อกับงานไปแต่ทำงานแล้วกิเลสแทรกเข้ามาเช่นวันนี้เห็นคนไข้เยอะเลยเซ็งมากเลยนะเซ็งรู้ว่าเซ็งนะไม่ดูให้ดีเดี๋ยวเป็นโรคจิตด้วยคนนะเราก็ดูของเราด้วยสุขภาพจิตเราจะดีขึ้นนะจิตใจมันจะเข้าถึงความสุขความสงบร่มเย็นเพราะมันมีปัญญามันเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวนะนี่ปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนี่แต่ละวันเนี่ยควรจะนะแบ่งเวลาไว้ช่วงหนึ่งสัก10นาทีก่อนนอนสัก10นาทีก็ได้หรือตื่นนอนเร็วขึ้นสัก10นาทีก็ได้มาทำในรูปแบบมาไหว้พระมาสวดมนต์นะมานั่งรู้ลมหายใจมานั่งท่องพุทโธมาดูท้องพองยุบทำในรูปแบบแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันหนีไปคิดนะทำอย่างนี้เรื่อยๆจิตใจเราจะมีพลังจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ดีถ้าเราไม่ทำในรูปแบบเลยนะเจริญสติในชีวิตประจำวันไปพักเดียวนะไม่มีแรงจะดูไม่รู้เรื่องละดูไม่ได้ดีงั้นถ้าทำความสงบได้ก็ทำนะไม่ห้ามสมถะก็ไม่ห้ามแต่ทำความสงบแล้วออกจากความสงบต้องเจริญปัญญานะมาเจริญปัญญาเนี่ยทำได้ทั้งสองแบบทำในสมาธิก็ได้แต่พวกเราคงทำยากและสิ่งที่ทำได้ง่ายหน่อยก็คือทำในชีวิตประจำวันนี่แหละเราเห็นแฟนเราจะรู้สึกแตกต่างกับเห็นภรรยารู้สึกไหมตอนเป็นแฟนนะความรู้สึกอย่างหนึ่งนะตอนมีสามีแล้วเนี่ยเห็นสามีเนี่ยยิ่งสามีที่อยู่กันมานานๆใช่ไหมกับสามีที่เพิ่งแต่งใหม่ๆนะความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกับภรรยาที่อยู่กันนานแล้วความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเนี่ยดูความรู้สึกของตัวเองนะไม่ใช่บังคับให้นิ่งสงบแต่ดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งมันจะปิ๊งขึ้นมานะว่าทุกอย่างชั่วคราวถ้าใจเรายอมรับความจริงได้ที่ว่ามีปัญญานะคือใจยอมรับความจริงนั่นเองได้ดวงตาเห็นธรรมนะใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวในตำราชอบใช้คำบอกว่าเวลาบรรลุพระโสดานะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละดับเป็นธรรมดานั่นคือใจมันยอมรับของเราหัดดูของจริงไปเรื่อยจนวันหนึ่งใจยอมรับนะแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นถึงเรายังไม่เป็นพระโสดาแค่เราคอยรู้ทันใจของตัวเองมากๆเราจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆความทุกข์เนี่ยเกิดจากจิตมันเข้าไปยึดถืออารมณ์นะเข้าไปเกาะไปเกี่ยวอารมณ์แต่ถ้าเรามีสตินะเราเห็นในร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่ง ความปรุงแต่งนะปรุงดีปรุงชั่วอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเลยเนี่ยความทุกข์จะหายไปเยอะเลยนะแค่แยกธาตุแยกขันธ์ได้ความทุกข์ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะไม่ทันจะได้พระโสดาหรอกถ้าได้เรายิ่งดีใหญ่นะค่อยฝึกไปเรื่อยถ้าเราฝึกถึงขีดสุดนะคือฝึกถึงขีดสุดเนี่ยจิตจะไม่เข้าไปจับอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรที่เราจะต้องรักษาอีกต่อไปนะกระทั่งจิตเนี่ยเราก็ไม่ต้องรักษานะจิตจะคงที่อยู่มีความสุขนะมีความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นไม่ต้องไปดูแลมันนะมันไม่เหมือนอย่างพวกเราเนี่ยยังต้องเก็บกวาดขยะในใจของเราอยู่เรื่อยๆก็ต้องฝึกเอานะฝึกไปถึงจุดหนึ่งนะมันมีที่สิ้นสุดงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมีจุดที่ถึงจุดที่สิ้นสุดได้นะเมื่อวันที่ใจเราเห็นความจริงนะว่าทุกอย่างมีแต่ตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยนะใจมันจะหมดความยึดถือในกายในใจแต่ก่อนจะมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยต้องเห็นก่อนว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไปทุกอย่างไม่มีตัวตนถาวรนะงั้นเราฟังธรรมวันนี้เอาแค่พระโสดาก่อนนะให้เห็นฝึกไปเรื่อยดูของจริงนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากระทบอารมณ์ไปความรู้สึกเราเปลี่ยนเรารู้ทันไปเรื่อยนะถ้าใครไม่ถนัดดูจิตก็ดูกายในชีวิตประจำวันเห็นร่างกายมันเดินร่างกายมันยืนร่างกายมันนอนร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูไปเรื่อยจะเห็นไม่มีตัวมีตนเหมือนกันนะจะเริ่มจากดูกายก่อนก็ได้ดูใจก่อนก็ได้แต่พวกที่ทํางานที่ใช้ความคิดเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนเร็วเราดูจิตใจของเราเนี่ยเราทํากันบ้านทั้งวันเลยนะได้เห็นของจริงทั้งวันว่ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้นะถ้าฝึกได้นะชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อบ้างมีไหมโอ้เยอะนะได้ยินที่เขาส่งกันบ้านไหมคนมาส่งกันบ้านบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนทำไมชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะจิตของเขาเปลี่ยนจิตใจเขาเปลี่ยนเขาเคยทุกข์มากเขาก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานเขาก็ทุกข์สั้นลงนะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์มากเขาพูดอย่างนี้นะเพราะหลวงพ่อสอนลูกศิษย์ให้นับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้นับถือหลวงพ่ออยู่คนเดียวนะธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์มากนะเมื่อเราลงมือปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องแล้วนะปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยในเวลาไม่นานเลยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเราจะเป็นคนใหม่นะบางคนเนี่ยหัดใหม่ๆนะหัดไปสักพักหนึ่งเนี่ยทางบ้านแปลกใจว่าทำไมเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะทางบ้านเลยตามมาที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมาเป็นครอบครัวเนี่ยเยอะเลยมาเรียนทางบ้านเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นคนในบ้านเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเคยโมโหทั้งวันนะเดี๋ยวนี้พอโมโหแวบหายละโมโหแวบก็หายแล้วเคยเครียดทั้งวันนะพอรู้สึกเครียดปั๊บสติระลึกปั๊บก็หายละไม่ได้ฝึกให้หายนะมันหายเองเพราะว่าปัญญามันแจ้งมันเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวฝึกนะไปลองทำดูถ้าฟังหลวงพ่อทีเดียวไม่เข้าใจไปฟังซีดีนะมีซีดีให้ฟังไปไหนก็ซีดีไปแจกด้วยแหละนะไปฟังแล้วก็ฟังบ่อยๆนะฟังแล้วฟังอีกอ่ะฟังแล้วก็ค่อยๆสังเกตของจริงกระทั่งเด็กเล็กๆนะพ่อแม่ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยพอขึ้นรถก็เปิดซีดีหลวงพ่อเลยเมื่อก่อนเปิดเพลงเบิร์ดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เอาเปิดหลวงพ่อประโมทละแข่งกับแกรมมงแกรมมี่นั้นสู้เขาได้นะเพราะของหลวงพ่อแจกฟรีของเขาขายเลยสู้กันไหวเด็กมันได้ยินทุกวันนะพ่อแม่ก็นึกว่าตั้งใจฟังธรรมะพ่อแม่ยังไม่เข้าใจเลยไอ้เด็กเล็กๆเนี่ยขึ้นรถไปด้วยวันหนึ่งคนปาดหน้าแม่โกรธขึ้นมาแม่โกรธมากๆอย่างนี้นะตะลึงเลยจะไปปาดคืนจะกดแตรด่ามันลูกมันถามแม่โกรธแล้วรู้ไหมโกรธแล้วให้รู้ว่าโกรธนะแม่เลยตะลึงเลยนะงั้นจริงๆแล้วธรรมะไม่ใช่ของยากนะธรรมะไม่ใช่ของยากธรรมะก็คือของธรรมดานี่เองแต่มันธรรมดาจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงนะงั้นเรารู้สึกตัวนะขั้นแรกอย่าให้ใจลอยไปรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงในกายในใจเรื่อยๆไปร่างกายเปลี่ยนตลอดนะหายใจออกหายใจเข้านี่ก็เปลี่ยนละเปลี่ยนอิริยาบถนี่ก็เปลี่ยนละจิตใจเราก็เปลี่ยนตลอดตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบจิตใจก็เปลี่ยนเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงในกายดูความเปลี่ยนแปลงในใจถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาว่าทุกอย่างชั่วคราวจะได้ธรรมะละนะก็ปลอดภัยเข้าถึงจุดที่ปลอดภัยละค่อยฝึกต่อไปจนวันหนึ่งปัญญามันลึกซึ้งเข้าไปมันเห็นเลยว่าสิ่งทั้งหลายซึ่งเกิดแล้วดับเนี่ยอะไรเกิดแล้วดับ ตัวทุกข์นั่นแหละเกิดแล้วดับนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับถ้าเห็นถึงตรงนี้นะจิตจะปล่อยวางแล้วถ้าโสดาบันยังไม่ได้ปล่อยวางแค่เห็นความจริงเท่านั้นเป็นพระอรหันต์ถึงจะปล่อยวางได้นะก็ฝึกไปนะไม่ยากหรอกอ่ะวันนี้เท่านี้ก็พอสังเกตใจเราสิใช่ไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บใจเราขณะนี้กับตอนที่หลวงพ่อพูดอยู่ใจเราไม่เหมือนกันดูออกไหมเนี่ยการปฏิบัติธรรมนะเราจะไม่มีเว้นวรรคเราจะคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยยิ่งเรารู้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะปัญญามันจะแจ้งเร็วเท่านั้นเชิญโยมเชิญ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อกรุณาให้ลูกได้ดูกายแล้วก็เห็นกายแล้วค่ะวันนี้มาทวงขอเรื่องดูจิตค่ะวันนี้มาทวงเรื่องดูจิตค
่
ะ
เห็นไหมว่าจิตไม่ถึงฐาน
ค่ะ
จิตกระจายออกนอกดูออกไหม
ค่ะตอนนี้วิ่งไปที่หลวงพ่อแล้วค่ะ
ใช่จิตมาอยู่กับหลวงพ่อไงให้รู้ทันว่าจิตออกนอกถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตมันไหลไปนะมันจะค่อยตั้งของมันเองอย่าดึงคืนน
ะ
ถ้าดึงคืนมันจะแน่นถ้าแน่นเนี่ยตึงเครียดเกินไปการปฏิบัติธรรมนะต้องไม่หย่อนไปไม่ตึงไปหย่อนไปก็คือจิตมันหลงไปไหลไปลืมกายลืมใจตึงไปก็คือบังคับตัวเองไม่ให้กระดุกกระดิกเลยนะบังคับจิตจะนิ่งนิ่งตอนนี้บังคับมากไปไหมขณะนี
้บังคับค่ะเพราะตื่นเต้นค
่
ะ
ก็บังคับให้รู้ว่าบังคับนะเห็นไหมมันสุดโต่งเมื่อกี้มันไหลมาอยู่ที่หลวงพ่ออันเนี้ยมันหย่อนไปตอนนี้เห็นว่ามันไหลไปก็ดึงคืนมันก็ตึงไปแล้วพอดีอยู่ที่ไหนพอดีทำไม่ได้พอดีอยู่ตรงที่รู้ทันว่ามันไหลไปนะแล้วมันจะพอดีเองหนีไปคิดไหม
คิดค่ะ
จิตหนีไปคิดให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะ
หลวงพ่อคะบางวัน
จิตอยากพูดไหม
ค่ะขอถามค่ะ
เห็นไหมมันความอยากมันดันขึ้นตรงไหน
กลางอกค่ะ
ถูกต้องความอยากดันขึ้นกลางอกในตำราแพทย์ไหมคงมีไหมมีไหมตันหาผุดขึ้นกลางอกมีไหมจิตแพทย์จันมหาบัวสอนทำแท้เกิดขึ้นกลางอกอะไรที่เป็นทำแท้บ้างนี่กิเลสนี่ทำแท้นะกุศลนี่ทำแท้นะมรรคผลนี่ทำแท้นะแหวกขึ้นที่กลางอกนั่นแหละแล้วไงอีก
บางวันนะคะดิฉันก็ดูปฏิบัติได้ดีมากเลยค่ะสติเกิดบ่อยๆแต่บางวันตื่นขึ้นมาเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลย
นั่นแหละเป็นอย่างนั้นทุกคนนะเป็นทุกคนแหละทุกขั้นตอนด้วยบางวันเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าแล้วบางวันภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่เป็นทำไงทำสมถะไปพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาอีก
แล้วกุญแจดอกสุดท้ายที่หลวงพ่อจะให้ดิฉันค่ะ
ยังไม่ถึงนะ
ย
ังไม่ถึงนะ
ตอนนี้ไปดูเฉยๆนะคะตามรู้จิตดูกาย
จะดอกสุดท้ายได้ยังไงยังไม่ถึงดอก
ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะหมายความว่ากลับไปแล้วเนี่ยไปทำยังไงดีคะ
รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะแล้วอย่าบังคับมันรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปแล้วไม่บังคับมันตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเราจะได้สมาธิตรงที่เราเห็นจิตเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราจะได้ปัญญาหนีไปคิดหรือยัง
คิดแล้วค่ะ
ให้รู้ทันเห็นไหมเขาคิดได้เองตัวที่เราเห็นว่าเขาคิดได้เองเนี่ยเรียกว่าเห็นอนัตตานะ
กราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงค่ะ
จิตโปร่งหรือจิตแน่น
โปร่งขึ้นแล้วค่ะ
อ่ะเชิญไปนั่งเราไม่ได้เอาจิตโปร่งหรอกเราเห็นจิตไม่เที่ยง
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะรีฟังซีดีของหลวงพ่อมาเป็นเวลาประมาณสัก4เดือนได้แล้วค่ะตั้งแต่ประมาณมิถุนาเริ่มฟังนะคะก็คือฟังจากอินเทอร์เน็ตก็ไปดาวน์โหลดมา
เดี๋ยวนะหลวงพ่อฟังไม่ออกอ
่
ะ
เอาฟังไม่ออก
ยอมพูดภาษาไทยเปล่าอ่ะ
พูดภาษาไทย
เสียงมันกล้องไหมจ๊ะ
อ๋อพอดีว่าหนูฟังซีดีของหลวงพ่อมาเป็นเวลาประมาณสัก4เดือนได้แล้วค่ะแล้วก็เริ่มฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าตอนนั้นช่วงนั้นว้าวุ่นมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พอฟังแล้วรู้สึกว่าปฏิบัติแล้วก็ดูจิตดูใจตัวเองตามที่ของหลวงพ่อบอกนะคะก็จะรู้สึกว่าตัวเองใจเย็นขึ้นแต่ว่าวันนี้ตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่
ถูกนะมันก็จะต้องใจเย็นขึ้นนะเพราะว่าอย่างความโกรธความหงุดหงิดมันเกิดเรารู้ทันนะมันก็หายใจมันก็เย็นแหละ
ค่ะแต่ก็วันนั้นที่ได้ไปฟังหลวงพ่อที่สถาบันราชมงคลนะคะก็มีความรู้สึกว่าวันนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่แต่วันนี้ยังตื่นเต้นอยู่อะค่ะแล้วทีนี้ว่าในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยหนูไม่รู้ว่าที่หนูทำมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่า
ถูกสิถูกแล้วล่ะ หนูเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคละอันกัน
ก็แยกได้อยู่ค่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราสับสนในชีวิตหรือเปล่าในการที่ว่าเราแยกธาตุแยกขันธ์กับที่หลวงพ่อบอกเนี่ย
เห็นไหมว่ากิเลสกับจิตนั้นก็คนละอันกัน
เห็นค่ะ
นะถ้างั้นดูจิตถนัดกว่าดูกาย
ค่ะก็จะเป็นลักษณะคนโมหะจริตนะคะ
โมหะจริตเนี่ยเป็นเรื่องทำสมถะนะจริตของการทำสมถะมี6จริตราคะโทสะโมหะนะพุทธิวิตกศรัทธาจริต6อันแต่วิปัสสนามี2จริตนะตัณหาจริตรักสวยรักงามรักสุขรักสบายกับทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นหนูช่างคิดไหม
ช่างคิดค่ะ
นะช่างคิดช่างคิดให้ดูจิต
ด้วยเนื้องานด้วยค่ะด้วยเนื้องานคือเราจะต้องเข้าไปบริหารจัดการคนอื่นเขาด้วย
ทำไปตามหน้าที่สินะแต่ว่าถ้ากิเลสเกิดหรือความรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจเรารู้เราจะจัดการคนอื่นได้อย่างเที่ยงธรรม
บางทีก็มีความรู้สึกว่าเราไม่เที่ยงหรือเปล่าคือเหมือนมีความรู้สึกว่าเราเข้าข้างอีกคนนึงไหมหรือยังไงเนี่ยค่ะหนูก็กลัวว่าหนูจะตัดสินใจไม่ถูกระหว่างน้องใต้บังคับบังชาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางทีตัวเราเนี่ยเป็นอีกคนนึงเราก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะ
โอ้ไม่ได้เราห้ามไม่ได้เราแค่โกรธเรารู้ทันนะอย่าถึงขนาดว่าอย่าโกรธเลย
ก็
ห้ามไม่ได้หรอก
ขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะ
ให้รู้ทันจิตบ่อยๆนะรู้เรื่อยๆจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตร้ายรู้บ่อยๆไว
้ค่ะขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูฟังซีดีหลวงพ่อค่ะแล้วก็มาปฏิบัติได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็หนูรู้สึกว่าจิตใจเปลี่ยนแล้วแต่ว่าหนูค่อนข้างหลงโลกไปมากแล้วก
็นี่นะถ้าอยากจะพัฒนาเร็วๆนะกลับมารู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะกลับมารู้สึกที่กายไว้ให้มากเลย
หนูลองเวลารู้สึกโกรธหนูก็รู้ทันแล้วก็รู้สึกว่าความโกรธมันเวลามันเกิดขึ้นทีหลังมันค่อนข้างจะเกิดแล้วเรารู้สึกว่ามันหายเร็วหรือ
ไม่ต้องหายเร็วแหละความโกรธมันเกิดตอนเผลอความโลภความหลงเนี่ยเกิดตอนเผลอทั้งหมดเลยนะกิเลสเนี่ยเกิดตอนเผลอถ้าเรารู้กายรู้ใจอยู่จะไม่มีหรอกงั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างเราโกรธเลยแล้วเรารู้ทันว่าโกรธเนี่ยสติมันเกิดทันทีที่สติเกิดกิเลสดับอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปดับมันของหนูนะต้องระวังอันนึงใจมันไม่ถึงฐานใจมันกระจายออกไปนะงั้นพยายามกลับเข้ามารู้สึกตัวอย่าให้ใจมันฟุ้งๆออกข้างนอก
หนูสงสัยเรื่องวิหารธรรมหลวงพ่อที่เวลาอย่างหนูเป็นคนดูลมหายใจแล้วทีนี้เวลาดูลมหายใจปุ๊บหนูสงสัยว่าต้องดูตลอดเวลาไหมหรือว่าเวลาดูอย่างเวลาหนูดูลมหายใจเนี่ยแต่พอเวลาหนูเริ่มเดินหรือเริ่มขยับตัวหนูจะดูลมหายใจไม่ค่อยถนัด
ธรรมดาจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะถ้าเราไปอยู่กับลมหายใจเราคงเดินตกถนนไปแล้วล่ะ
งั้นเวลาดูอย่าง
เวลารู้ลมหายใจนะให้รู้ทันจิตนะเช่นเราหายใจออกหายใจเข้านะจิตเราหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตร้ายคอยรู้ทันจิตไว้จิตนี้ได้ถึงฐานจริงๆนะ
แต่ไม่ต้องดูลมหายใจตลอดเวลาใช่ไหมครับ
ไม่ใช่เอาจิตเป็นหลัก
เวลาขยับมือแล้วจิตไปที่มือก็รู
้ไปรู้ว่าจิตไปที่มือรู้ทันจิตไป
แค่นั้นก็พอใช่ไหมแค่นั้นก็พอใช่ไหมไม่ต้อง
พอ ถ้ารู้ทันจิตได้ก็ใช้ได้แล้ว
โอเค
แต่ต้องคอยรู้นะเวลาจิตมันเคลื่อนไปเคยเห็นไหม
เคย
ถ้าจิตเคลื่อนนะรู้ทันเรื่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นสมาธิมันจะเพิ่มตอนนี้สมาธิน้อยไปหน่อยนะ
ต้องฝึกสมาธิเพิ่มใช่
แต่ไม่ใช่ฝึกทำให้นิ่งนะเช่นหายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะหายใจไปเรื่อยๆแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันมันจะเคลื่อนไปสองที่นะเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งมันตึงไปก็หย่อนไป
ขอบคุณค่ะ
เชิญคนต่อไป
นมัสการหลวงพ่อครับขออันแรกขอส่งกันบ้านก่อนนะครับคือเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดกิเลสแล้วรู้ทัน
อะไรนะอะไรรู้ทันนะ
คือเกิดกิเลสขึ้นมาในใจครับแล้วรู้ทันแล้วปรากฏว่ามันหายไปคราวนี้ รู้สึกว่าพึงพอใจว่ารู้ทันแล้วมันหายไปครับมันก็ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเว้นช่วงก็เลยวิเคราะห์ต่อว่าทำไมมันหายไปเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าเราฝึกในรูปแบบน้อยไปหรือว่าจิตไม่มีกำลังหรือเปล่าตรงนี้นี่คืออยากถามหลวงพ่อเลยคร
ับ
อ
ะไรหายไปสติหายหรือกิเลสหาย
ช่วงแรกกิเลสหายแล้วมันก็ไม่โผล่มาอีกครับกิเลสชนิดนั้นไม่โผล่มาอีก
แล้วถ้าเรารู้ทันมันก็หาย
ครับ
นะเป็นเรื่องปกติ
แล้วมันมีโอกาสโผล่ขึ้นมาอีกครับ
มีสิ
ครับใช่ครับ
เดี๋ยวมันก็มา
ครับแต่คราวนี้ประเด็นตรงนี้คือว่ามันเป็นเพราะเราจิตเราไม่มีกำลังหรือเปล่าเพราะมันทันตึ๊กไปแต่ว่าไม่บ่อยไปแป๊บเดียวก็หายไปแล้ว
ยิ่งสติเร็วนะจิตมีพลังมากเนี่ยมันจะเห็นสภาวะที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นปัจจุบันสั้นนิดเดียวชั่วขณะต่อหน้าเท่านั้นแวบก็ขาดแวบก็ขาด
ใช่ครับไม่กี่วินาทีแล้วก็หายไปแล้วแล้วกลับมาเผลอต่อ
เป็นวินาทีนี่นานไปนะ
ครับ
จิตเร็วกว่านั้นอีกนะ
คร
ับ เราเคยรู้ได้นะเกิดวับดับวับดับวับดับไป
ครับคราวนี้อีกอันนึงครับที่ผมติดตามมาแล้วคือว่าคำว่าเจริญปัญญาเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าผมเข้าใจอะตอนนี้รู้สึกว่ารู้ไม่จริงอะอยากให้หลวงพ่ออธิบายซ้ำครับ
คำว่าเจริญปัญญานะเราก็มีเครื่องมือสองตัวตัวหนึ่งก็คือมีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจไปแต่ในขณะที่สติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปนามนะจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูคือมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยเวลาถ้าสติระลึกรู้เช่นสติระลึกรู้ความโกรธเนี่ยจิตจะไหลตามความโกรธไปหรือไปเพ่งใส่ความโกรธระลึกรู้ความสุขจิตก็ไหลไปอยู่ที่ความสุขถ้าจิตไหลไปจะไม่เห็นไตรลักษณ์จริงต้องจิตต้องตั้งมั่นนะเป็นคนดูขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามี2เงื่อนไขนะที่หลวงพ่อสรุปออกมาว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นคือจิตที่มีสมาธินะงั้นถ้าทำสองตัวนี้ได้มีสติกับมีสมาธิที่ถูกต้องได้นะปัญญาเกิดเอง
ถ้างั้นแสดงว่าบางครั้งมันเดินปัญญาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าไม่กี่วินาทีเหมือนกัน
ปัญญาเนี่ยไม่เดินนาน
นะรู้สึกว่ามัน
แป๊บเดียวเวลาปัญญาเกิดเนี่ยเกิดชั่วขณะเท่านั้นถ้าปัญญาจริงๆนะเกิดชั่วแวบเดียวเอง
ครับอย่างเมื่อกี้ตอนที่นั่งฟังหลวงพ่อ
ไอ้นั่นเป็นความเข้าใจ
อ๋อแสดงว่า
ความเข้าใจจากการฟังส่วนความเข้าใจเป็นปัญญาที่จะล้างกิเลสนะปัญญาของจิตนี่เกิดชั่วขณะเดียวเองเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิดขณะจิตเดียว
แสดงว่าเกิดได้ครั้งเดียว
ฮะ
แสดงว่าเกิดได้ครั้งเดียวใช่ไหมครับ
เป็นไงเกิดได้ครั้งเดียวคือปัญญาเนี่ยมันจะเกิดนะเราสั่งมันไม่ได้นะเรามีหน้าที่เรียนให้พาให้จิตใจเราเรียนรู้ความจริงไปนะสมมติจิตใจเราเหมือนเด็กเหมือนลูกเราเนี่ยเราจะไปทำลูกเราให้ฉลาดไม่ได้นะเราก็ให้มันเรียนหนังสือไปอะไรไปอบรมไปแล้วค่อยเกิดความเข้าใจในขณะที่เกิดความเข้าใจเนี่ยเป็นเวลาชั่วแวบเดียวเวลาที่เราอ่านหนังสือที่ยากมากๆหรือฟังเรื่องที่ยากมากๆนะฟังเที่ยวหนึ่งไม่รู้เรื่องสองเที่ยวไม่รู้เรื่องสามเที่ยวพอจุดที่จะเข้าใจเนี่ยเข้าใจในพริบตาเดียวเองในแวบเดียวเองนั่นแหละจุดที่ปัญญาแท้ๆจากการภาวนาเกิดนะจะเกิดในแวบเดียวส่วนปัญญาที่เป็นตุเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวนี่ปัญญาจากการคิดทั้งสิ้นเลย
อย่างเมื่อกี้นี้นะครับมันรู้ว่ามือจับไม้อยู
่
รู้ว่าอยากถามหลวงพ
่อ
มันตึกๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ป่ะเรียกว่าเดินปัญญาป่ะครับ
ก็เรียกว่า
ก็มีสติเฉยๆ
เจริญวิปัสสนาอยู่นะก็เห็นไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยจิตนี่เปลี่ยนไปเรื่อยเห็นไหมเดี๋ยวไปรู้มือเดี๋ยวไปรู้จิตเดี๋ยวไปรู้ทำเปลี่ยนไปบ่อย
ๆแค่ขยับมือนิดนึงก็รู้ละ
เ
ห็น
ร่างกายขยับใช่เป็นคนดูนะไม่ใช่เราแต่ถ้าเห็นร่างกายขยับเฉยๆอย่างเนี้ยเรียกว่ามีสตินะแต่ตรงที่ปัญญาเกิดเนี่ยมันจะปิ๊งขึ้นมานะจะรู้สึกขึ้นมาเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เราหรอกตัวนี้มันจะเกิดในขณะเดียว
แสดงว่าเมื่อกี้นี่คือวิปัสสนาธรรมดา
เป็นวิปัสสนา
ครับขอบคุณมากครับ
เขาเรียกว่าปุพพภาคมรรคเบื้องต้นแห่งมรรคส่วนในปัญญาในขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยชั่วขณะจิตเดียว
ครับ
อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยอย่างเราเรียนอะไรที่ยากๆนะเราฟังแล้วฟังอีกหลายรอบจุดที่เราเข้าใจนั้นชั่วขณะเดียวที่จะเข้าใจ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับไม่ได้ตั้งใจออกมาถามแต่ว่าตั้งใจออกมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อเนื่องจากรู้จักหลวงพ่อทางซีดีมา7ปีกว่าแล้วครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆปฏิบัติมาเรื่อยๆจนวันนี้รู้สึกปิติครับได้มาเจอหลวงพ่อแล้วก็ตอนนี้รู้ว่าตื่นเต้นอยู
่
ครับ
เคยเห็นไหมกายกับใจเป็นคนละอันกัน
ครับ
นะเห็นไหมสุขทุกข์กับจิตใจก็คนละอันอันนี้ได้ไหมเห็นไหมกิเลสกับจิตใจเป็นคนละอันกัน
เห็นว่ามีผู้รู้แยกออกมาอยู่ครับ
เออได้แต่ตรงที่มีผู้รู้แยกออกมาเนี่ยยังมี2ลักษณะนะอันหนึ่งเป็นการแยกออกมาแล้วเราก็ประคองรักษาตัวผู้รู้ไว้อย่างขณะนี้มีการรักษาตัวผู้รู้ไว้มันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงมันจะเห็นว่าตัวอื่นๆแสดงไตรลักษณ์นะแต่จิตเนี่ยเที่ยงถ้าอย่างนี้ยังเรียกว่าเราไปประคองตัวผู้รู้ไว
้
อย่างนี้ยังไม่ดีต้องปล่อยให้ตัวผู้รู้ทำงานแล้วก็จะเห็นตัวผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอย่างขณะนี้รู้สึกไหมมีการประคองอยู่ไหม
มีครับ
นะให้รู้ทันตัวนี้นะแล้วให้มันเป็นธรรมชาติเลยตัวผู้รู้เองก็เกิดดับถ้าเราเห็นตัวผู้รู้ตัวจิตก็เกิดดับได้เนี่ยเราถึงจะรู้แจ้งว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไม่ใช่จิตเที่ยงต้องระวังเรื่องจิตเที่ยงนะ
ครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
นมัสการครับหลวงพ่อก็มาส่งกันบ้านครับ
ว่าไงเอามากันบ้าน
ก็จิตใจสบายขึ้นครับปล่อยวางอารมณ์ได้บ่อยขึ้นครับ
เราไม่ได้เรียนเพื่อให้มันปล่อยหรือไม่ปล่อยออกนะเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงเราบังคับมันไม่ได้หรอกถ้ามีแต่ของไม่คงที่ที่เรามุ่งมาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของไตรลักษณ์นั่นเองนะไม่ได้เรียนเพื่อบังคับมันถ้าเราเรียนเพื่อบังคับจะอึดอัดดีขึ้นเยอะแล้วล่ะขันแยกไหม
แยกครับ
นะดีขันแยกขันแยกต่อไปนี้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่เกี่ยวกับเราละความสุขความทุกข์ไม่ใช่ของที่จะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยความสุขที่คนในโลกแสวงหาเราภาวนามาถึงอย่างนี้เราก็เห็นความสุขก็เกิดแล้วก็ดับเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็ไม่ได้เราดูไปเรื่อยนะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้เลย
ต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงไหมครับ
จิตไม่อยู่จิตฟุ้งซ่านไหม
ตอนนี้
ฟุ้งเก่งไหม
ครับ
นะเฟตูตัวนั้นนะทำในรูปแบบนะทำประจำไหม
คือถ้าส่วนมากจะติดเพ่งครับหลวงพ่อจิตมันจะอึดอัดขึ้นมาผมก็จะคอยตามรู้จิตที่อึดอัดแล้วก็คลายออกเป็นครั้ง
ๆอันนั้นเป็นการแก้ที่ปลายทางมันนะแต่ถ้าเราเห็นจิตอึดอัดเนี่ยเพราะเราจงใจปฏิบัติเราจงใจปฏิบัตินะเพราะเราอยากรู้ตลอดเวลาอยากเห็นตลอดเวลาอยากได้ผลเร็วๆอะไรเนี่ยมีความอยากเกิดขึ้นนะจิตก็เกิดการทำงานนะแล้วก็เกิดเป็นผลคือการแน่นมีกิเลสเกิดการกระทำกรรมเกิดวิบากคือตัวแน่นตัวทุกข์นี้นะงั้นถ้าเราเห็นตัวทุกข์แล้วตัวแน่นแล้วเราค่อยๆ คลายนี่คือเราไปพยายามไปแก้ที่ตัวผลมันนะแล้วมันจะแก้เป็นคราวๆไปนะแต่ถ้าเราเห็นความอยากที่จะปฏิบัติความเร่าร้อนที่จะปฏิบัติเราเห็นตัวนี้ขาดไปปุ๊บมันไม่เกิดการอัดขึ้นมามันจะไม่แน่นไม่ไปทำลายที่ต้นเหตุคือตัวกิเลสงั้นแต่ว่าเบื้องต้นถ้ามันแน่นขึ้นมาก็คลายมันออกก่อนก็ถูกแล้วล่ะแล้วค่อยๆสังเกตทำไมแน่นแน่นเพราะจงใจปฏิบัตินะจิตหนีไปไหน
หนีไปคิด
ก็ให้รู้ทันนะจิตหนีไปแล้ว
คือตอนนี้ถ้าไปปฏิบัติในรูปแบบมันจะแน่นขึ้นมาแล้วหลวงพ่อเลยตอนนี้เลยหลีกเลี่ยงอยู่ครับ
ปฏิบัติสิแต่ทำเล่นๆนะอย่าไปปฏิบัติแล้วเอาเป็นเอาตายนี่พวกเราพลาดตรงเนี้ยเพราะอย่างสมมติเราจะนั่งสมาธินะขั้นแรกที่เราทำคือวางฟอร์มวางฟอร์มทางร่างกายเสร็จนะก็วางฟอร์มทางใจทำขลุ่มทำคลึ้มๆนะน้อมมันไม่ใช่หลักของการปฏิบัตินะถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆนะร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเราเป็นยังไงรู้สึกไม่ได้แกล้งทำนะถ้าแกล้งทำน้อมไปทำนะจิตจะผิดปกติไปขณะนี้น้อมไหมขณะนี้เป็นธรรมชาติหรือเปล่า
ขณะนี้แน่นเข้ามาครับ
แน่นเห็นไหมไม่เป็นธรรมชาติหรอกเราไปรวบเข้ามาละเราไปดึงเข้ามาหลวงพ่อทำหน้าให้ดูทำเงี้ยอย่างเงี้ยนะแล้วอยู่ทั้งวันใครด่าก็ไม่โกรธนะเนี่ยเราอึดอัดนะไม่ทำมันทำไมเราต้องการเห็นกายอย่างที่กายเขาเป็นเราต้องการเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเขาเป็นนะเราไม่ได้ไปมุ่งบังคับเขาหรอกเราต้องการให้เห็นว่าบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราไปทำสมถะไปเพ่งอะไรนี่กลายเป็นว่ากูเก่งงั้นสมถะเนี่ยถ้าทำเราไม่ได้เดินวิปัสสนานะแทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันจะรู้สึกเป็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูขออนุญาตส่งการบ้านค่ะไม่ได้ส่งการบ้านมาประมาณสักปีครึ่งแล้วนะคะหนูเพิ่งไปได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่จังหวัดอุบลราชธาน
ี
ค่ะค่ะก็แล้วก็รู้สึกว่าในช่วงการปฏิบัติธรรมอันเนี้ยสิ่งที่ทำได้ดีก็คือมันสามารถจะแยกร่างกายหรือว่าแยกเวทนาทางกายได้ดีมากนะคะหมายความว่ารู้สึกว่าอย่างที่เมื่อก่อนนี่อาจจะรวมกันเหมือนกับขันรวมกันเป็นก้อนแล้วก็เป็นทุกข์ทรมานกับมันเดี๋ยวนี้สามารถจะมองความเจ็บปวดเหมือนเป็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างนอกมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้ทำได้ดีมองเห็นอนัตตาของร่างกายได้ดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกว่ามันก็คือเรื่องของการตามรู้ตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตอะค่ะค่ะแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าตรงนั้นเนี่ยจะพัฒนามันได้ยังไงค่ะขอบคุณค่ะ
คือการดูจิตดูใจเนี่ยอย่าจงใจดูถ้าเริ่มต้นเอาละถึงเวลาแล้วจะดูจิตดูไปจะว่างเลยจะไม่มีอะไรให้ดูหรอกการดูจิตเนี่ยต้องเป็นธรรมชาติฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยดีที่สุดเลยตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้วค่อยรู้นะอย่าไปจ้องอย่าไปรอดูของคุณไปรอดูอยู่มันจะไม่มีอะไรให้ดูว่าง
อ๋อค่ะค่ะก็คือแล้วถ้าสมมติเราถ้าเกิดว่าเราเริ่มจะรู้มันแล้วก็เห็นว่าเราไม่เป็นกลางกับมันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะบอกมัน
ตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะดูกายนี่แหละ
ค่ะ
ดูกายแต่ไม่ใช่แค่รู้สึกว่ากายอยู่อันนึงใจอยู่อันนึงไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะ
ค่ะ
เห็นตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา
ค่ะ
ทำความรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆมันไม่ใช่เราหรอกนะ
ค่ะค่ะก็สามารถ
ที่จะเห็นในตัวที่พยักหน้าไม่ใช่เราหรอกน
ะ
ถ้ารู้สึกตัวนี้พยักหน้านะมีสติเฉยๆนะ
อืมค่ะค่ะก็ให้ดูด้วยว่าคือ
เบื้องต้นเนี่ยถ้ามันไปทำสมาธิมามากเนี่ยมันจะไม่เดินปัญญาง่ายๆหรอกมันต้องคิดนำไป
ค่ะ
งั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านทำสมาธิมากเนี่ยพอออกจากสมาธิท่านสอนพิจารณากายคือกระตุ้นให้จิตหัดมองความเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายทำไมไม่ไปดูจิตเพราะไม่มีอะไรให้ดูมันนั่งสมาธิมาเนี่ยออกมามันก็ว่างๆไม่มีอะไรให้ดูน
ะ
ก็ดูกายแต่ดูกายให้เห็นไตรลักษณ์นะถ้าดูเห็นกายไปเรื่อยกายกระดุกกระดิกรู้สึกเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้ไม่เกิดปัญญา
อ๋อค่ะค่ะถ้าหากว่าเราทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเหมือนกับว่ามันมีความฟุ้งซ่านมากคือบางครั้งนี่แม้ว่าเราจะรู้การเคลื่อนไหวของกายเยอะเนี่ยแต่มันก็มีความฟุ้งซ่านมาก
ครูบาอาจารย์ท่านใช้พุทโธน
ะ
พุทโธแล้วรู้ทันจิตพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้พุทโธจิตหนีไปแล้วรู
้ค่ะแล้วถ้าหนูใช้การเคลื่อนไหวของกายเป็นวิหารธรรมแบบนี้
คือตอนนี้จิตมันไปนิ่งทื่อๆอยู่นะ
อ๋อค่ะ
ใช่ไหมตัวนี้ที่ทำผิดอยู่
Oh.
แล้วเนี่ยมันหลวงพ่อทำหน้าให้ดูเนี่ยบอกใช้กายเป็นวิหารธรรมแต่ตัวนี้มันทื่ออยู
่
ผิดตัวนี้แหละ
ค่ะหนูก็วันนี้หนูเข้ามานั่งในนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่ามันแน่นๆเหมือนกันค่ะทั้งที่จริงๆเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะเป็นธรรมชาติมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้หนูติดเพ่งอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ส่วนมากบางทีไปนั่งสมาธิมากๆนะ
ค่ะ
แล้วสติปัญญาไม่ทันไม่ติดเพ่ง
อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้หนูควรจะปฏิบัติในรูปแบบไหมคะในช่วงนี
้ปฏิบัติสิ
ค่ะ
แต่ไปเพ่งอยู่ก็รู้เอา
อ๋อค่ะค่ะถ้างั้นก็คงต้องลองดูใหม่ค่ะ
จิตหลงไปคิดหรือยัง
ใช่ค่ะเมื่อกี้คิดค่ะค่ะ
นะให้รู้ทัน
ค่ะได้ค่ะ
เห็นไหมเนี่ยเวลาจะดูจิตต้องเล่นทีเผลอถ้าอยู่ๆเอาละจะดูจิตแล้วไม่มีอะไรให้ดูว่างไปหมดเลยนะ
ค่ะ
แอบไปคิดหรือยัง
ไปค่ะไปค่ะค่ะ
รู้สึกเอานะ
ค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อค่ะ
ขออนุญาตเรียนถามค่ะ
อยู่ไหนล่ะ
ค่ะหลวงพ่ออ
๋ออยู่นี
่ค่ะก็คือเพิ่งฝึกกลับมาดูจิตมากขึ้นประมาณช่วง1เดือนที่ผ่านมาค่ะคราวนี้มี2คำถามอ่ะค่ะก็คือถ้าเกิดว่าคือปกติเนี่ยเราเป็นคนที่แบบเพลียง่ายอะค่ะคือถ้าเกิดว่านอนพักผ่อนแล้วเนี่ยมันก็ยังเหมือนตื่นมาแล้วมันจะไม่ค่อยสดชื่นเนี่ยค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำให้มันเป็นแบบในรูปแบบมากขึ้นอย่างเงี้ยคือเราเนี่ยก่อนจะนอนเราก็ฟุ้งเงี้ยค่ะแบบตื่นขึ้นมาเราก็ฟุ้งเงี้ยค่ะคราวนี้คือเราก็เลยไม่รู้ว่าเราควรจะแบบทำยังไงให้มัน
เป็นร่างกายหรือเป็นจิตใจที่ฟุ้งบางคนมันเป็นทางร่างกายก็มีนะเป็นไฮเปอร์อะไรเงี้ยมันห้ามไม่ได้หรอแต่ถ้าเป็นทางจิตใจนะเราทำสม่ำเสมออย่าไปคิดว่าจะต้องสงบอ่ะถ้าอยากสงบมันจะไม่สงบนะมันมีเคล็ดลับของการทำความสงบต้องทำให้อย่างมีความสุขหายใจไปนอนไปหายใจไปสบายๆหลับก็หลับไปตื่นขึ้นมาหายใจต่อนี่มันก็จะไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้ากลางวันมันวุ่นวายมากนะกลางคืนภาวนาบางทีก็ฟุ้งมากงั้นบางทีหลวงพ่อสมัยก่อนหลวงพ่อใช้แบ่งเวลาตื่นนอนมาหลวงพ่อก็ภาวนาหน่อยนึงนะ10นาที5นาทีเลยตะลีตารานไปทำงานแล้วล่ะกลางวันกินข้าวเสร็จแล้วเดินจงกรมคนก็จะรู้สึกแตกตื่นเดี๋ยวเขาจับส่งมาอยู่ที่นี่นะเราก็ไปเดินทำเป็นเดินเล่นนะนะกินข้าวเมื่อก่อนอยู่ในทำเนียบนะทานข้าวเสร็จแล้วเดินไปวัดเบญจบ้างไปวัดโสมบ้างเดินกลับมาที่จริงเดินจงกรมนะเดินแล้วก็คอยดูกายดูใจไปเรื่อยคือเราปฏิบัติเป็นช่วงในแต่ละวันเนี่ยมันจะช่วยให้เราเวลาทำตอนกลางคืนเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งซ่านมากหรือไม่ขาดสติหมดเรี่ยวหมดแรงไปคือเราไม่ต้องไปหักโหมว่ากลับไปถึงบ้านก่อนนอนต้องนั่ง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยกลางวันเราก็กระปรกกระเปรี้ยเต็มทีเหนื่อยเต็มทีแล้วไปนั่งอย่างนี้ก็หลับอีกสู้ไม่ไหวเราก็ต้องปรับปรุงให้มันเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองมีเวลา5นาที10นาทีอะไรทำมันไปเรื่อยนะ
อีกคำถามนะคะคือปกติเวลาที่แบบทำงานนะคะหรือว่าคิดเรื่องงานหรืออ่านหนังสือหรือว่าวางแผนอย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่ใช่คนที่คิดเป็นเวลาเดียวแล้วเสร็จคือมันจะคิดเวลานี้แล้วคือตอนไหนมันอยากจะคิดขึ้นมามันก็คิดอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่อยๆจนกระทั่งนอนตอนตื่นบางทีก็คิดเงี้ยค่ะคราวนี้บางทีมันเหมือนยังคิดไม่เสร็จเนี่ยค่ะมันก็ไม่
ห้ามมันไม่ได้
เหมือนกับมันก็ไม่เลยไม่รู้จะมองจิตยังไง
ห้ามมันไม่ได้นะแค่คิดไปแล้วเราก็ดูจิตมันเป็นคนคิดใจเราเป็นคนดูจิตจะคิดห้ามมันไม่ได้นะปล่อยให้มันทำงานไปแล้วก็มีสติรู้ทันไปเช่นพอมันคิดไปแล้วมันรู้สึกฟุ้งซ่านเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากสงบรู้ว่าอยากนี่เราปฏิบัติเอาตรงนี้เลย
ขอบคุณค่ะ
ลำดับถัดไปขอเชิญนายแพทย์วีรพลอุณหารัศมีนะครับถวายพวงมาลัยและกล่าวขอบคุณหลวงพ่อครับขอแจ้งทุกท่านว่าปัจจัยทยทานที่ทุกท่านร่วมกันถวาย 40,000 กว่าบาทนะครับผมขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานและปัจจัยทยทานนะครับขอทุกท่านร่วมกันตั้งจิตร่วมถวายนะครับข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับสังฆทานกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังปัจจัยหลวงพ่อขอมอบให้โรงพยาบาลไว้นะที่ใช้ประโยชน์นะ